რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვევი. კახეთში საბავშვო ბაღების აღმზრდელებსა და მათ თანაშემწეებს ხელფასები გაეზარდა, თუმცა ამბობენ, რომ ანაზღაურება მაინც მიზერული აქვთ.
100 ლარიც არ გამოვიდა, 80 ლარი გამოვიდა. მარა ვარ თქმაყოფილი. აღზრდას როცა მაღალი ხელფასი აქვს და პრობლემებზე არა ფიქრობს, რა თქმა უნდა, მთლიანად ჩართულია მუშაობაში, რომ უფრო ნაყოფიერია.
გარევაჭრობის აკრძალვის მიუხედავად ქუთაისის ცენტრში ყვავილებით მოვაჭრეები არ ემორჩილებიან წესებს და ბაზრის შესასვლელთან ტროტუარზე აგრძელებენ საქმიანობას.
დაჯარიმებით არავის არ დაუჯარიმები ვართ, მაგრამ ადექით და გაანთავისუფლეთ ტერიტორიაო.
შიგნით შევძამდით თო ბაზარში. ვერ შევალთ. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი საქონელი, რომ ის გადასახადი ამციოთ და თან კიდე ოჯახები ვარჩინოთ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ერთსულნა დაუჭირა მხარი რუსეთსა და ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ ხელშეკრულებებს, რომლებიც წინა ღამით რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით შევიდა სახელმწიფო დუმაში. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 400 დეპუტატმა, წინააღმდეგი არავიყოფილა და თავი არავის შეუკავებია. 21 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ცნო ეგრეთ წოდებული ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ კრებას მოუწოდა მხარი დაუჭიროს ამ გადაწყვეტილებას და შემდეგ კი მოეხდინა ორივე რესპუბლიკასთან მეგობრობისა და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების რატიფიკაცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სუვერენიტეტის უფლება დაცული უნდა იყოს იმ სახელმწიფოებთან მიმართებაში, რომლებიც წარმოადგენენ მათ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს. 2014 წლის შემდეგ კი უკრაინა ასეთ ქვეყანას არ განეკუთვნება. ასე გამოეხმაურა ლავროვი გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერეშს, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილებას დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის ცნობის შესახებ აფასებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევად, რომელიც არ შეესაბამება გაეროს წესდების პრინციპებს. რაც შეეხება სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს, ლავროვის თქმით, ის მკაცრად იქნება დაცული ყველა იმ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, რომლებიც თავიანთ პრაქტიკულ ქმედებებში ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპებს იცავენ. ვფიქრობ, ვერავინ იტყვის, რომ უკრაინის რეჟიმი, ამბობს ლავროვი 2014 წლის გადატრიალების შემდეგ, წარმოადგენს ისეთ სახელმწიფოს და წარმოადგენს უკრაინის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კი უკრაინაში საომარი მდგომარეობის შემოღებას მხოლოდ რუსეთის არმიის მიერ სრულმასშტაბიანი შეტევის შემთხვევაში აპირებს. ჩვენ გვჯერა, რომ არ იქნება ძლიერი ომი უკრაინის წინააღმდეგ და არ იქნება ფართო ესკალაცია რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, თუ იქნება საომარი მდგომარეობაც, დაწესდება ამის შესახებ ზელენსკიმ 22 თებერვალს კიევში ესტონეთის პრეზიდენტ ალარ კარისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ განიხილავს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის სრულ გაწყვეტას პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის ცნობის შემდეგ. თბილისში უკრაინის საელჩოსთან უკრაინის მხარდასაჭერად სპონტანურად დაგეგმილი აქცია გამართა, რომელშიც ქართველებთან ერთად აქ მცხოვრები უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეებიც მონაწილეობდნენ. აქცია მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 21 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ცნო ეგრეთ წოდებული ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ კრებას მოუწოდა, მხარი დაეჭირა ამ გადაწყვეტილებისთვის და შემდეგ კი მოეხდინა ორივე რესპუბლიკასთან მეგობრობა და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულების რატიფიკაცია. საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, ორი ქვეყანა ერთი არჩევანით, ეწერა აქციაზე მყოფი ადამიანების საპროტესტო ბანერებზე. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა შეაჩერებს სადავო გასადენის ჩრდილოეთის ნაკადის ორი სერტიფიცირების პროცესს უკრაინის მიმართ რუსეთის მოქმედების საპასუხოდ. 22 თებერვალს შოლცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გერმანიის მარეგულირებელ უწყებას თხოვა შეაჩერონ შემოწმების პროცესი მილსადენზე, რომელიც $11 მილიარდი დაჯდა და რომლის მიზანია რუსეთიდან ბალტიის ზღვის გავლით გერმანიაში ბუნებრივი აირის მიწოდება. ტექნიკურ აღჟერს, მაგრამ ეს არის საჭირო ადმინისტრაციული ნაბიჯი, რათა არ მოხდეს მილსადენისთვის სერტიფიკატის მიცემა, რის გარეშეც ჩრდილოეთ ნაკადი ორი ვერ იმუშავებს, განაცხადა მან. ამ ეტაპზე არ არის ცხადი, რამდენად შეაჩერებს ეს მილსადენის ექსპლუატაციის დაწყებას და აღდგება თუ არა სერტიფიცირების პროცესი. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში კარლ ჰარცელი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ ეგრეთ წოდებული ლუგანსკისა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციები იგეგმება. საუბარი შეეხება შექმნილი სიტუაციის გავლენას რეგიონზე მთლიანად და მათ შორის საქართველოზე. მოველით კონსულტაცია საქართველოს მთავრობასთან ორ საკითხზე: რას ნიშნავს ეს რეგიონისთვის საქართველოს ჩასვლა და რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება ამ სიტუაციიდან, განაცხადა კარ ხარცელმა მედიასთან საუბარში. მთავრობათ შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 1 მარტიდან საქართველოში კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილი იხსნება ან მსუბუქდება, იმის მიუხედავად, რომ ყოველდღიურად საშუალოდ 10,000-ზე მეტი ადამიანი ინფიცირდება კორონავირუსით. საქართველოს მთავრობა რეგულაციების შეზღუდვების შემსუბუქების მიზეზად გაუმჯობესებულ ეპიდსიტუაციას ასახელებს. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით კერძოდ იხსნება ან მსუბუქდება შემდეგი რეგულაციები: პირველი, საქართველოში შემოსვლა შეიძლება ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს თუ გაკეთებული ექნება PCR ტესტი ან იქნება ვაქცინირებული. მეორე, აუცილებელ ან PCR ტესტის არ მქონე საქართველოს მოქალაქეს ქვეყანაში დაბრუნებისას 8-დღიანი თვითიზოლაციის ნაცვლად 5 დღე მოუწევს იზოლაციაში ყოფნა. კვების ობიექტებში დახურულ სივრცეში ერთ მაგიდასთან დაჯდომა 6 ადამიანის ნაცვლად 10 შეიძლება. ღია სივრცეში კი 10-ის ნაცვლად 15. აღარ იქნება შეზღუდვა კვების ობიექტებში სტუმრების რაოდენობაზე. მოიხსნა შეზღუდვები ქელეხების, ქორწილების და სხვა სოციალური ღონისძიებების გამართვაზე. გაუქმდება COVID სასტუმროები და მასში პაციენტებს 22 თებერვლის შემდეგ აღარ შეიყვანენ. უქმდება თერმოსკრინინგის დეზობარიერის ქონის ვალდებულება. 4 მარტიდან ღამის კლუბებს შეეძლებათ სივრცის 60%-ის დატვირთვით მუშაობის განახლება. 15 მარტიდან კონფერენციების, სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებაზე ყოველგვარი შეზღუდვები იხსნება. და ბოლოს, კვლავ სავალდებულოა ღია და დახურულ სივრცეებში პირბადის ტარება. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით კი იმის მიუხედავად, რომ საკოორდინაციო საბჭომ COVID-19-ის რეგულაციების შემსუბუქების გადაწყვეტილება მიიღო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რჩება მოქმედი წესები, ეს ეხება ყველა სკოლას, პროფესიულ სასწავლებელსა და უმაღლეს სასწავლებელს. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: თბილისში მცხოვრები ავსტრალიელი ქალის შანაი ბრუკის მკვლელობაში ბრალდებულმა რაფაელ მურსაკულოვმა სასამართლოს ხდომაზე დუმილის უფლება დაარღვია და დანაშაული აღიარა. მან ბოდიში მოუხადა როგორც გარდაცვლილის ოჯახს, ისე დარბაზში მყოფ ადამიანებს და თქვა, რომ არ შეუძლია დეტალურად გაიხსენოს, როგორ ან რატომ ჩაიდინა მკვლელობა. საქმის პროკურორის განმარტებით, რაფაელ მურსაკულოვის შერაცხადობა უკაცრავად ექსპერტიზამ დაადასტურა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის აცნობიერებდა დანაშაულის მომენტში, რასაც აკეთებდა. ბრალდებულს პროკურორის თქმით, აღენიშნებოდა ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიღების კვალი, თუმცა ის დანაშაულის ჩადენისას არ იყო აფექტის მდგომარეობაში და არც შეურაცხყოფი. პროკურორმა თქვა ისიც, რომ რაფაელ მურსაკულოვმა ჩადენილი დანაშაულის დღესვე მოუყვა მომხდარის შესახებ ოჯახის წევრებს, ძმას და რძალს და გააფრთხილა ისინი, თუ კი მომხდარ მკვლელობაზე ვინმე შეატყობინებდნენ, მოკლავდა მათ მცირეწლოვან შვილს. გამოძიების მასალებში არის სხვა მოწმეების ჩვენებებიც. სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე განაჩენი უნდა გამოეცხადებინათ, თუმცა მოკლული ქალის ოჯახის წევრებმა ითხოვეს საბოლოო სხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა და სხდომა 9 მარტისთვის გადაიდო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მეოთხე მაჟორიტარულ ოლქში შუალედური არჩევნებისთვის ემზადებიან. არჩევნები 2 აპრილს გაიმართება და მასში ერთმანეთის უშუალო კონკურენტები სავარაუდოდ იქნებიან. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებული მათე ფუტკარაძე და ქართული ოცნების წარმომადგენელი რამაზ ჯინჯარაძე. მათე ფუტკარაძე ბათუმის საკრებულოს გარდაცვლილი დეპუტატის ნუგზარ ფუტკარაძის შვილია, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატი ბოლო წლებში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში შუალედური არჩევნები 2 აპრილს ჩატარდება. ბათუმის საკრებულოს წევრობისთვის იბრძოლებენ ორი პარტიის, ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატები. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის კანდიდატად დაასახელა გარდაცვლილი დეპუტატის ნუგზარ ფუტკარაძის შვილი მათე ფუტკარაძე. ბათუმის საკრებულოს 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ნუგზარ ფუტკარაძემ გაიმარჯვა ხმების 44% და დაამარცხა მეორე ადგილზე გასული მაჟორიტარობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან. გამარჯვების შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატი მალევე გარდაიცვალა. ნაციონალური მოძრაობა თავისი წევრის გარდაცვალებას ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას უკავშირებს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ თანაპარტიელის მოსყიდვისა და ზეწოლის მცდელობა ქართული ოცნების ინიციატივით ხდებოდა. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიებაც. გარდაცვლილი დეპუტატის შვილი მათე ფუტკარაძე ამბობს, რომ სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი, რომ პროფესიით კბილის ტექნიკის სპეციალისტი პოლიტიკაში ჩაერთო, როგორც ამბობს, შეთავაზება ნაციონალური მოძრაობისგან მიიღო.
2 ოქტომბრის არჩევნებში ერთეულად დაამარცხა ქართული ოცნების კანდიდატი და გარდაცვალების შემდეგ მომწია ამ გადაწყვეტილების მიღება. მხარდამჭერი ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ როგორ ვფიქრები თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებ? გამოძიებასთან არ მაქვს ცდომა. ვიცი მარტო არიან დაკითხულები, ვინც ამ საქმეში ფიგურირებს. მე ვფიქრობ, ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ამ საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ მამაჩემმა დატოვა გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ჩანაწერები. მე ვფიქრობ, მაგრამ არ მაქვს იმედი ჯერჯერობით.
ფარულ ჩანაწერებში, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ვერსიით დეპუტატი თავად აკეთებდა, ისმის, როგორც თავაზობს ორი პირი გამარჯვებულ კანდიდატს, რომ ბათუმის საკრებულოში დამოუკიდებელ დეპუტატად გააგრძელოს მუშაობა და გაემიჯნოს თავის პარტიას. მათე ფუტკარაძე ამბობს, რომ ეს ორი პირი მამის ყოფილი თანამშრომელია. როგორც იხსენებს, მას წარმოდგენაც არ ჰქონდა, თუ მამის გადაბირებას ცდილობდნენ. ჩანაწერების შესახებ კი მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ გაიგო. თუმცა იხსენებს, რომ ნუგზარ ფუტკარაძე ნერვიულობდა, რის გამოც ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა.
მეც ბოლო დროს გრძნობდი, იმიტომ საღამოებით სულ მირეკავდა, სათხარ მიკითხავდა. მე ძალიან მიკვირდა, რომ 42 წლის ვარ და რატო მირეკავდა რაღაც ასეთი. არჩევნების შემდეგ ვიცით, ერთჯერ მყავდი, გამოვიძახე სასწრაფო, ზუსტად ვერ ვიხსენებ რომელი რიცხვი იყო და შემდგომ სადღაც მალევე მოხდა მაგის რამოდენიმე მინუტის შემდეგ მოხდა გადაკარგვა. რა თქმა უნდა, ნერვიულობდა, პასუხისმგებლობაც იყო ეს დიდი და რა ვიცი, ალბათ მე რა ვიცი ასე დაუკავშირო ამ თემას დაუკავშირო თუ პასუხისმგებლობას, რა ვიცი, ამაზე პასუხი.
სწორედ ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალება გახდა იმის მიზეზი, რომ ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში შუალედური არჩევნები გამოცხადდა. ახლა კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გარდაცვლილი დეპუტატის შვილია. მათე ფუტკარაძე ამბობს, რომ პოლიტიკაში გამოცდილება არ აქვს და დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში გააკეთებს იმას, რაც ნაციონალურ მოძრაობას საარჩევნო პროგრამაში აქვს გაწერილი. მისივე თქმით, კარგად იცნობს პრობლემებს, რომელიც ბათუმელებს აწუხებთ.
რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემებია მოსახლეობაში. ძირითადად წყალმომარაგება, კანალიზაცია. ერთადერთი დიდი პრობლემაა ბათუმისთვის ნაგავსაყრელი. გუნთან ერთად გავდივარ მაგ საკითხებს და აუცილებლად მოგახსენებთ.
ფუტკარაძის კონკურენტი მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში ქართული ოცნებიდან რამაზ ჯინჯარაძეა. ჯინჯარაძეს 3 პროფესია აქვს: არის იურისტი, ეკონომისტი და ინჟინერი. საჯარო სამსახურში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობის 25 წლიანი გამოცდილება აქვს. ბოლო წლებში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. ძირითადად კი სოციალური მიმართულებით. ამიტომ მის სამაჟორიტარო ოლქში კარგად იცნობენ, რადგან აქ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები თვითნებურად აშენებულ ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში ცხოვრობენ. ახლა კი აქ მაცხოვრებელთა დიდი ნაწილი მისი ამომრჩეველია. მანამდე კი, ვიდრე მინისტრის მოადგილე იყო, ისინი ბენეფიციარები იყვნენ. ამბობს, რომ საჯარო სამსახურიდან წამოსვლა და ბათუმის საკრებულოს დეპუტატობა მისი პირადი გადაწყვეტილება იყო.
მე ვარ ბათუმელი და შესაბამისად მე მაქვს ის გამოცდილება, რითაც შემიძლია რომ ჩვენს ბათუმელებს და ბათუმელების კვეთში დაუდგე და შესაბამისად ის გადაწყვეტილება იყო ბათუმელთან მიმართებაში, რომელიც საჭიროებს ჩემი ქალაქი. მე ვიცი ჩემი ბათუმის გამოწვევები, მე ვიცი ჩემ ბათუმის საჭიროებას და შესაბამისად გადავწყვეტე ჩემს ის გუნდთან ერთად, რომელსაც მადლობას გუხდი ნდობისთვის და შესაბამისად მე მაქვს იმის გამოცდილება, რომ საკრებულოში ჩემი ღირსეული ადგილი დავიტანო და შესაბამისად ღირსეულად ვემსახურო ბათუმელებს.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ბათუმის საკრებულოში არჩევის შემთხვევაში ექნება ბევრი ახალი ინიციატივა, თუმცა წინასწარ ამაზე ლაპარაკი არ სურს. მხოლოდ იმ პროექტებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც ბათუმის მერიას აქვს დაგეგმილი ან მის სამაჟორიტარო ოლქში წარსულში მინისტრის მოადგილის სტატუსით განხორციელებია აჭარის ბიუჯეტიდან დაფინანსებით.
სადაც მეოთხე სამაჟორიტარო პლანი შემოერთებული ტერიტორიებია, სადაც დაგეგმილია უამრავი სიახლე ლები, ასე რომ წარმომადგენლების ხალხის შესაბამისად თქვენი ცით რომ ერთ-ერთი სოციალური პროექტი, რაც ჩვენ დავიწყეთ ოცნების ქალაქის დასახლება, ყველაზე დიდი სოციალური პროექტია ეს, რაც მუშაობის პერიოდში დაიწყო და შესაბამისად ვიყავით ჩართული მაგ შენდება 1082 ბინა და სამართლიანობაში არის 1740 ოჯახი, სანამ ბოლო ოჯახის პრობლემა არ მოვარდება, შესაბამისად ეს პროექტი გააგრძელებს თავის მუშაობას. 1082 ბინა შესაძლებლობა და შემდეგ უკვე დაიწყება მეორე ფაზა შენებლობის.
2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. მანდატების ასეთი გადანაწილება შეიცვალა ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ. ასევე მას შემდეგ, რაც გასული წლის 29 ოქტომბერს ბათუმის საკრებულოში პარტიის საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. ახლანდელი მონაცემებით ბათუმის საკრებულოში 34 წევრია, მათგან 17 ოპოზიციური პარტიებიდან. ახალი მოწვევის საკრებულო 3 დეკემბერს საკუთარი უფლებამოსილების ცნობის მიზნით ჩატარებული პირველი ხდომის შემდეგ ვეღარ ახერხებს შეკრებას და თავმჯდომარის არჩევას, რადგან გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სუმცირე 18 ხმა არც ერთ მხარეს არ აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარებას და გარემოვაჭრების სავაჭრო ობიექტებში განთავსებას ბოლო წლებია პერმანენტულად ცდილობს, თუმცა დროთა განმავლობაში მოვაჭრები ბაზრებსა და ბაზრობებს ტოვებენ და ისევ ქუჩაში გადიან სამუშაოდ. მათ შორის არიან ყვავილებით მოვაჭრეები, რომლებიც წესებს არ ემორჩილებიან და ბაზრის შესასვლელთან ტროტუარზე აგრძელებენ საქმიანობას. თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის მერია წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემის მოგვარებას ცდილობს, მიუხედავად იმისა, რომ გარევაჭრობა კანონითაა აკრძალული და უნებართვოდ გარემოვაჭრეებს კანონის დარღვევისთვის დაჯარიმების გაფრთხილება გასული წლის ნოემბერში წერილობით ჩააბარეს, მათი ნაწილი გაფრთხილებას არ ითვალისწინებს და საქმიანობას აგრძელებს. გაფრთხილების მიხედვით სანქციები 15 იანვრიდან ამოქმედდა და ფიზიკური პირებისთვის 200 ლარიან, კერძო მეწარმეებისთვის კი 5000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ქალაქის ისტორიულ უბანში ჯაჭვის ხიდის მიმდებარედ ყვავილების ბაზრის შესასვლელთან ტროტუარზე ყვავილებით 10-მდე მოვაჭრე წლების განმავლობაში მუშაობს. მათ მცირე ზომის თაიგულები და მინდვრის ყვავილები გამოაქვთ გასაყიდად. როგორც თავად ამბობენ, ბაზარში შესვლას გადასახადის გამო არ თანხმდებიან, რადგან იქ დაწესებული მოსაკრებლის გადახდას ვერ შეძლებენ დაბალფასიანი პროდუქციის გაყიდვით. გარემოვაჭრეები ყვავილებით მოსავილების ბაზაში შესვლაზე იმ მიზეზითაც ამბობენ უარს, რომ იქ მომუშავეებს კონკურენციას ვერ გაუწევენ. ყვავილებით მოვაჭრეები საკუთარ უნებართვო საქმიანობას მძიმე სოციალური ფონით და ოჯახში არასაკმარისი შემოსავლით ხსნიან და ამბობენ, რომ აკრძალვას არ დაემორჩილებიან.
გვიქნიან პრობლემას ადექით და დატოვეთ, გაანთავისუფლეთ ეს ტერიტორიაო. რატო უნდა გავანთავისუფლოთ? რას ვაშავებთ? ჩვენ ისეც არაფერს ვყიდით, რომ ეს ან მოწამლოს ვინმე, ან რაღაცა. ყვავილი ყველგან იყიდება, აი დიდ ქალაქებში ყველგან ყვავილი იყიდება ქუჩებში. აი ჩვენ რატო უნდა ავდგეთ და რატო უნდა დავტოვოთ ტერიტორია? თუ მე შვილი ვერ ვარჩინე, უმუშევრები ყავს ყველა შვილები, არ არის ახალგაზრდების სამუშაო არაფერი, აქაც არ უნდა ვიმუშაოთ, აქაც არ უნდა ვირჩინოთ? რამოდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, აგერ არის თანა რომ ერთი პური გვიყიდია ხუთ ადამიანს, ცხელი რო არის და გაგვიტეხია გვიჭამია. ერთი პური ვირჩინოთ თავი? წამალი გინდა, რამე გინდა? ჩვენ ხუთარი დედა ვარ, ორ ბავშვს ვდი, მეუღლე ავათამყავს. მე რა ვქნა, მე ერთი ვარ გამოსული და პურის ფული მე აქედან უნდა ვიშოვო და უნდა შევიტანო. მე იქ იმხელა გადასახადია, ის თუ გადავიხადე, მე იმაზე მეც ვერაფერს ვერ გავაკეთე.
ჯახს მინდა რომ დავეხმარო და იები და რამე რო გავყიდო, მეტი არაფერი შვილიშვილები მყავს. პენსია არ მყოფნის, არ ყოფნის, ვარ გაჭირე. რა უნდა დამჭეს? ახლა ორი ბუკეტს რო გავყიდე და იას გავყიდე, რა უნდა დამჭეს? დამჭება 3 ლარი, 5 ლარი, პორს ვიყიდი, შაქარს ვიყიდი და წავარ სახლში.
დაჯარიმებით არავის არ დაუჯარიმები ვართ, მაგრამ ადექით და გაანთავისუფლეთ ტერიტორიაო.
შიგნით შევძამდითო ბაზარში. ვერ შევალთ. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი საქონელი, რომ იქ იმხელა გადასახადია, ჩვენ რომ ის გადასახადი ავწიოთ და თან კიდე რაღაცა ოჯახები ვარჩინოთ.
არსაც არ წავალ. შიგნით შევთხა რაფერ გვაწყოს. ზოგჯერ ჩვენ 15 ლარს ვერ შონილო თელი დღე აქან. საიდან გადავიხადოთ? მაშინ ჩვენ ჯიბის ფული ამიიღოთ და უნდა მივცეთ.
არ არის ჩვენი ადგილი. ჩვენ ვართ უბრალო ყვავილი. იმათ აქვთ ძვირთასი ყვავილი. იმ ყვავილებთან ჩვენი ყვავილი არ გაიყიდება.
ყვავილების ბაზარში მომუშავეები ამბობენ, რომ სავაჭრო ობიექტში დახლები თავისუფალია და სურვილის შემთხვევაში გარემოვაჭრეებს მათი დაკავება შეუძლიათ. ბაზარში დასაქმებულთა თქმით, მოსაკრებლის თანხას ყოველდღიურად 10 ლარს იხდიან. ისინი მყიდველის სიმცირეს არ უჩივიან.
თავიანთი სურვილია, თუ გეშემოვლიან შემოსულები იქნებიან. ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ. ჩვენაირი არა აქვს, მაგრამ ახლა შეძლებისაგვარად რასაც ძლებენ, ისეთი აქვს. ჩვენ ახლა უფრო მეტი გვაქვს, მაგრამ უფროსი თავაზობს, რომ დაგიკლებთ და შემობძანითო და ნება მაინც მაგათია. ჩვენ ვიხდით 10 ლარს.
როგორც მერიის ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, ყვავილებით მოვაჭრეები ტერიტორიის დატოვებას არაპირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათთან არაერთგზის ცადეს მოლაპარაკება. სამსახურის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ეკა გრიგოლაშვილის განცხადებით, გარემოვაჭრეებს სიტყვიერად და წერილობით პერმანენტულად აფრთხილებენ.
ორი თვეა დაახლოებით, სიტყვიერად და წერილობით ვაფრთხილებთ, რომ ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა არის დაუშვებელი. ჩვენი სამსახურის უფლებამოსილება განისაზღვრება, რომ მივცეთ შენიშვნა, თუმად ნებართვა არ აქვს, იქ არ უნდა იჯნენ, უნდა გავიდნენ აღნიშნული ტერიტორიიდან ან მერიიდან მოიპოვონ შესაბამისი ნებართვა. ასეთი ნებართვა მათ არ აქვს. ალტერნატივა ჩვენ შევთავაზეთ, რომ შესულიყვნენ ბაზარში, მაგრამ იმის გამო, რომ აი თითქოს თანხა არისო ყოველთვიური დიდი გადასახადი, პრინციპულად გაგვიცხადეს უარი. შევთავაზეთ კიდევაც, რომ შეიძლება გავესაუბროთ იქ ადმინისტრაციას, რომ რაღაც არა მოხდეს პროცენტულად თანხის დაკლება, თუმცა ამის გაგონებაც არ უნდა.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია გარევაჭრობის პრობლემის მოგვარებას და გარემოვაჭრეების სავაჭრო ობიექტში განთავსებას ბოლო წლებია პერმანენტულად ცდილობს, თუმცა დროთა განმავლობაში მოვაჭრეები ბაზრებსა და ბაზრობებს ტოვებენ და ისევ ქუჩაში გამოდიან სამუშაოდ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთში საბავშვო ბაღების აღმზრდელებსა და მათ თანაშემწეებს ხელფასები გაეზარდათ. თუმცა ამბობენ, რომ ანაზღაურება მაინც მიზერული აქვთ. თითოეულ მათგანს დღის განმავლობაში სუნცირე 30 ბავშვის მოვლა პატრონობა და მათ განვითარებაზე უწევს ზრუნვა. მაგა ბაღებში დასაქმებულები მოითხოვენ, რომ პედაგოგის სტატუსი მიენიჭოთ და შრომის ანაზღაურებაც ამის მიხედვით გაიზარდოს. როგორ უპასუხეს ხელფასის გაზრდის მოთხოვნას ადგილობრივ ხელისუფლებაში? ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
აბჯობოთ, რომ მომდები, რომ
მე ვიყურო.
Ლეილა მანიჟაშვილი 39 წელია საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობს. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 9 საათიდან 18 საათამდე 30 ბავშვის უსაფრთხოებაზე კვებასა და სწავლა განათლებაზე ზრუნავს. თითქმის 40 წლიანი მუშაობის პრაქტიკის მქონე აღმზრდელი ამბობს, რომ მისი საქმიანობა დღემდე დაუფასებელია. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებსა და მათ თანაშემწეებს მიმდინარე წლიდან ხელფასები გაეზარდათ, თუმცა ანაზღაურება მაინც მიზერული აქვთ. ხელფასის გაზრდის პირობებში აღმზრდელს 360 ლარი აქვს, მის თანაშემწეს კი 280.
ძალიან რთულია ჩვენი პროფესია, საპასუხისმგებლოა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბავშვის სიცოცხლეს ევაგებთ პასუხს და ამას ემატება სასწავლო პროცესი, სადაც საცირკველი ეყრება ბავშვის მომზადებას სასწავლოდ. ჩვენ შრომასთან შედარებით ეს არის მიზერული, ფასებთან შედარებითაც მიზერულია. დაგვემატა 100 ლარი, არც 100 ლარიც არ გამოვიდა, 80 ლარი გამოვიდა. Ну, ара вот кма ყოფილი. აღზრდა როცა მაღალი ხელფასი აქვს და პრობლემებზე არა ფიქრობს, რა თქმა უნდა, მთლიანად ჩართულია მუშაობაში ბავშვებთან და უფრო ადვილია მუშაობა და უფრო ნაყოფიერია.
აღმზრდელი ლეილა მანიჟაშვილი თავის პროფესიაზე იმდენად არის შეყვარებული, რომ როგორც თავად გითხრა, 1990-იან წლებში უხელფასოდაც კი უმუშავია. მანიჟაშვილის თქმით, ყოველი სამუშაო დღე იმდენად შრომატევადი და დატვირთულია, რომ ხშირად განკუთვნილ 1 საათიან შესვენებასაც ვერ იყენებს.
თუ ბავშვები არ უყარს აღმზრდეს, რაც არ უნდა განათლებული იყოს, მაგას არ ექნება. აი ეს შედეგი რაც უნდა კონდეს. თავისთვისაც ძნელი იქნება და ბავშვებისთვისაც, როცა აღწევს ბავშვები უყარს, ის ყველა მიზანს აღწევს აქტივობებშიც და ისე ბავშვების განვითარებაშიც. როგორც ექიმი ავადმყოფს რო უშველის და გამოეჯამრთელებს და ბედნიერია ისი აღმზრდელი, როცა სკოლაში უშობს სრულიად მომზადებულს და მერე სკოლიდან მომდის მასწავლებლებიდან მადლობა, რომ დაიმეო, აი რომელ ბაღში გაიზარდა ეს ბავშვი, რომ ამდენი რამე იცისო. აი ეს არის ჩვენთვის დიდი ბედნიერება.
როგორც თავად ამბობენ, არანაკლებ საპასუხისმგებლო საქმე აქვთ აღმზრდელის თანაშემწეებსაც. ისინი ვალდებული არიან ბავშვების კვებაზე და მათთვის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე იზრუნონ, მით უმეტეს ახლა, როდესაც პანდემიის პირობებში უწევთ მუშაობა. ერთ-ერთ ბაღში აღმზრდელის თანაშემწე რუსუდან მაზნიაშვილი ამბობს, რომ შესვენების დროსაც კი აღმზრდელს ეხმარება და ისიც ჩართულია ბავშვების სწავლის პროცესში. ერთი თვეა აღმზრდელის თანაშემწეების ხელფასი მხოლოდ 30 ლარით გაიზარდა, რაზეც ისინი უკმაყოფილო არიან.
არის ბევრი საქმე გასაკეთებელი, მაგრამ შეძლებს დაყარათ უძღვები. აქ როდესაც მუშაობა დავიწყე, შეადგენდა ჩემი ხელფასი 180 ლარს. შემდეგ ცოტა მოიმატა 250 ლარი და ახლა ხელზე ავიღე 275 ლარი, მაგრამ კიდევ მოიმატებს ასე დაგვირდნენ და უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა. შრომის შესაბამისად ანაზღაურებაც იყოს რო მაღალი.
გურჯაანის ბაგაბაღების გაერთიანების მეთოდისტის ნინო სიფრაშვილის განცხადებით, მართალია წელს აღმზრდელების შრომის ანაზღაურება 100, ხოლო თანაშემწეების 30 ლარით გაიზარდა, თუმცა დღევანდელ საბაზრო პირობებში ეს საკმარისი არ არის და მათი შრომა ფაქტობრივად დაუფასებელია.
აქტივობების შეჩართულია თანაშემწეც, მაგრამ ძირითადი დატვირთვა და პასუხისმგებლობა აკისრია ამზრდელს. ამჟამად ამზრდელის შრომა დაუფასებელია, უნდა ითქვას, რომ იმხელა დატვირთვა აქვს და იმხელა პასუხისმგებლობა აქვს, რომ ეს არის უსაზღვრო შრომა, მაგრამ იმედია, რომ ეს დაფასდება, რადგან პასუხისმგებლები არიან როგორც სამზრდელო პროცესზე, ასევე მათი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ყველაფერზე პასუხისმგებელია გუბში აღმზრდელი.
ბაგაბაღში დასაქმებულები ითხოვენ, რომ პირველ რიგში მათ პედაგოგის სტატუსი მიენიჭოთ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდნენ და შემდეგ შრომის ანაზღაურება სკოლებში დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლების ხელფას დაახლოებით 900 ლარს გაუტოლდეს. გურჯაანის მერიას დაქვემდებარებულ ბაღების გაერთიანებაში უახლოეს მომავალში ხელფასების გაზრდას გამორიცხავენ და ამბობენ, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტს ამის შესაძლებლობა არ აქვს, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე თანამშრომლების ანაზღაურებამ შესაძლოა ცირედით კიდევ მოიმატოს. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში საჯარო მოხელეების ხელფასი მნიშვნელოვნად გაეზარდათ. მერების ხელფასი თითქმის გაორმაგდა და ახლა მათი შრომის ანაზღაურება 5000 ლარზე მეტია. თითქმის გაორმაგებულ ხელფასს იღებენ მერის მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და განყოფილების ხელმძღვანელები.
საბავშვო ბაღების აღმზრდელებსა და მათ თანაშემწეებს ხელფასები გაეზარდა, თუმცა ამბობენ, რომ ანაზღაურება მაინც მიზერული აქვთ. ამ თემაზე სიუჟეტი კახეთიდან მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ამ დღეს დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.